Fjala në lajm.
Mësoni çdo ditë një fjalë të re në kinezisht. Në 106 FM Radio Jani, në ora 12.
Mirëdita të nderuar dëgjues, jemi sërish së bashku këtë mesditë në rubrikën Fjala në lajm këtu në 106 FM në Radio Jani. Do të flasim sot lidhur me një koment të grupit mediatik të Kinës me titull Kina mërmansa aktive për të rritur vlerën e investimit të saj. Fjala kyçe, qëndrueshmëri, që në kinezisht shqiptohet
Wending. Wending.
Si ekonomia e dytë më e madhe në botë, drejtimi i politikave ekonomike të Kinës ka tërhequr vëmendje të madhe globale. Konferenca qendrore e punës ekonomike e mbajtur nga Hëna deri të martën shtjelloi se si do të zhvillohet puna ekonomike e Kinës vitin e ardhshëm nga 9 aspekte. Kjo mbledhje jo vetëm dha udhëzime për punën ekonomike të vitit e ardhshëm, por gjithashtu edhe i dëshmoi botës së jashtme përpjekjet e pandërprerë të Kinës për të promovuar rimëkëmbjen ekonomike botërore nëpërmjet zhvillimit të vet. Synimi për arritjen e përparimit duke ruajtur qëndrueshmërinë vjen nga praktika e ekonomisë së Kinës. 2023 është viti i rimëkëmbjes së zhvillimit të ekonomisë kineze pas 3 viteve të epidemisë COVID-19 dhe rimëkëmbja e përmirësimi janë bërë fjalë kyçe. Në 3 mujorët e parë ekonomia e Kinës u rrit me 5.2% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke ruajtur një ritëm rritjeje që kryeson ndër ekonomitë kryesore të botës. Objektivat kryesore të zhvillimit ekonomik dhe social të vendit për të gjithë vitin pritet të arrihen. Shumë institucione ndërkombëtare vlerësojnë se Kina do të kontribuojë më shumë se 30% në rritjen ekonomike globale këtë vit, duke u bërë forca më e madhe nxitëse e ekonomisë botërore. Në vitin 2024, në sfondin e perspektivës së rimëkëmbjes ngadalt të ekonomisë globale, njerëzit kanë nevojë për një mbrojtje më të fuqishme përballë pasigurive. Do të vazhdojmë të zbatojmë një politikë fiskale proaktive dhe një politikë monetare të kujdesshme. Nga orientimi i politikës ekonomike të Kinës për vitin ardhshëm, publiku mund të shohë qëndrueshmërinë dhe vazhdimsinë që i mungon botës. Sigurisht, ky nuk është një vazhdim i thjeshtë, por një përpjekje më proaktive dhe më e përpikt. Fjala kyçe, qëndrueshmëri, që në kinezisht shqiptohet
Wending. Wending.
Në mbledhjen e kësaj here u propozuan qartë më shumë politika në favor të stabilizimit të pritshmërive, të rritjes dhe punësimit, që do të thotë se qëndrueshmëria duhet të konsiderohet si situata dhe themeli i përgjithshëm. Kjo është edhe siguria e zhvillimit që investitorët e huaj vlerësojnë. Promovimi i qëndrueshmërisë nëpërmjet përparimit nënkupton përcaktimin e përparimit si drejtim dhe forcë lëvizëse të zhvillimit ekonomik. Si të arrihet përparimi, kjo është e pandashme nga inovacioni teknologjik. Raporti Indeksit Global të Inovacionit 2023 i Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale tregon që Kina ka 24 nga 100 grupimet kryesore të teknologjisë në botë, duke u renditur e para në botë për sa i përket sasisë për herë të parë. Disa analistë vunë në dukje se industritë e përparuara të prodhimit dhe shërbimeve moderne si energjia re, ekonomia digitale, inteligjenca artificiale, prodhimi i nivelit të lartë dhe shëndetësia janë fushat kryesore të investimeve të huaja tani në Kinë. Ndër 9 detyrat kryesore të punës ekonomike të Kinës vitin e ardhshëm, e para është udhëheqja e krijimit të një sistemi modern industrial nëpërmjet inovacionit shkencor dhe teknologjik. Gjatë kësaj konference u theksua qartë se ne duhet të promovojmë fuqishëm industrializimin e ri, të zhvillojmë ekonominë digjitale, të përshpejtojmë zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe të bëjmë rregullime në një numër industrish strategjike në zhvillim dhe platforma të reja për industritë ardhshme. Mund të parashikohet që qoftë përmirësimi i industrive tradicionale nëpërmjet transformimit teknologjik, ashtu edhe zhvillimi i industrive të teknologjisë teknologjisë lartë do të krijojnë më shumë hapësirë për zhvillimin e investimeve të huaja në Kinë, që nga fillimi i këtij viti një numër i madh drejtuesish nga kompani shumë komboshe si Tesla, JP Morgan Chase, Apple dhe Qualcomm e kanë vizituar intensivisht Kinën. Ajo ku ata po fokusohen është se Kina është një treg shumë i madh. Në 3 muajorët e parë, shpenzimet e konsumit final të Kinës kontribuan në 83.2% në rritjen ekonomike. Një raport i publikuar nga Instituti i Kërkimeve të Bankës së Kinës të martën parashikon se konsumi i Kinës do të vazhdojë të mëkëmbet në vitin 2024 dhe do të luajë rolin e themelit për rritjen ekonomike. Në mbledhje u theksua se vitin ardhshëm përqendrimi në zgjerimin e kërkesës së brendshme, stabilizimi dhe zgjerimi i konsumit tradicional dhe fokusimi në kultivimin dhe zgjerimin e konsumit të ri do të sjellë më shumë mundësi për investimet e huaja në Kinë. Fjala kyçe, qëndrueshmëri, që në kinezisht shqiptohet
wenting. Wenting.
Vetëm pak ditë më parë u njoftua plani i ri i zonës së tregtisë së lirë të Shanghajit për integrimin e rregullave ekonomike dhe tregtare ndërkombëtare të standardeve të larta, duke nisur 80 masa të reja hapjeje për të krijuar një zonë demonstrimi të hapjes institucionale kombëtare. Në fillim të nëntorit u përrua zona pilote e tregtisë së lirë e Kinës, Xinjiang, duke i përmirësuar e duke i çuar në 22 zonat pilot të tregtisë së lirë në Kinë. Në kontekstin aktual të oborreve të vogla dhe mureve të larta dhe ndarjes dhe shkëputjes të promovuar prej disa vendeve të perëndimit, investimi në Kinë vjen gjithashtu nga vendosmëria e palëkundur e Kinës për të zgjeruar hapje në nivelit të lartë ndaj botës së jashtme, duke i gjykuar nga planifikimet e kësaj konference që nga lehtësimi i hyrjes në treg për sektorët e shërbimeve si telekomunikacioni e mjekësia deri te përcaktimi i rregullave ekonomike dhe tregtare sipas standardeve të larta ndërkombëtare dhe zbatimi i 8 veprimeve për të mbështetur ndërtimin e përbashkët me cilësitë të lartë të një brez, një rrugë. Një sërmasash hapje e të nivelit të lartë pasqyrojnë vendosmërinë e Kinës për të promovuar një ekonomi të hapur botërore. Nuk është e vështirë të kuptohet pse ndërmarrjet e reja me investime të huaja në Kinë në 10 muajt e parë të këtij viti u rritën me 32.1% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Një Kinë hapur është gjithmonë zgjidhja më e mirë për të zgjeruar mundësitë e biznesit për të gjitha vendet. Fjala kyçe, qëndrueshmëri, që në kinezisht shqiptohet
wenting. Wenting.
Viti 2024 shënon 75 vjetorin e themelimit të Kinës së re dhe është gjithashtu një vit kritik për Kinën për të arritur objektivat dhe detyrat e parashtruara në planin e 14-5-vjeçar. Megjithse zhvillimi ekonomik i Kinës aktualisht po përballet me disa vështirësi dhe sfida në përgjithësi, mundësitë janë më të mëdha se sfidat. Duke e marrë mbledhjen më të rëndësishme ekonomike vjetore si një piknisje të re, Kina ka aftësinë dhe kushtet për të vazhduar të konsolidojë dhe përmirësojë prirjen pozitive të rimëkëmbjes ekonomike. Në këtë proces, vlera e investimit në Kinë do të bëhet më e dukshme. Fjala kyçe, qëndrueshmëri, që në kinezisht shqiptohet
wenting. Wenting.
Dëgjues të nderuar, erdhëm kështu edhe për sot në përfundim të rubrikës Fjala në lajm, ku fjala kyçe e përzgjedhur ishte qëndrueshmëri, që në kinezisht shqiptohet
wenting. Wenting.
Mirë dëgjofshim në edicionin e radhës me një tjetër fjalë të re në kinezisht, këtu në 106 FM në radio e Jani.
Fjala në lajm.
Fjala në lajm.